Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Philadelphia 25. februar 1957. Det var en kald ettermiddag i Pennsylvania. Frosten lå som klistret til trærne, men ingen snø hadde lagt seg over Philadelphia. Utenfor byen, i et område som kalles Fox Chase, var det stille og rolig. Nabolaget glinset i ettermiddagssolen, men få var ute for å nyte solstrålene. En enslig bil kjørte nedover landeveien. I den satt en ung college-student og fulgte søvnig med på veien fremfor seg. Oppmerksomheten hans ble brått grepet av en liten hare som hoppet lett over veien, bare et lite stykke foran bilen. Studenten bråbremset for å ikke skremme den opp, og parkerte inntil veikanten. Han hadde tilbrakt mye av livet i Fox Chase-området, og visste at terrenget var fullt av viltfeller. Derfor hoppet han ut av bilen og fulgte etter haren innover i et skogkledd område ved siden av veien. Studenten hadde aldri vært spesielt tilhenger av måten harejakten foregikk, og ville se til at dyret hadde det bra. Da han var kommet et lite stykke inn i skogen, mistet han plutselig haren av syne. Han følte seg litt dum der han sto og ropte etter den, og var i ferd med å gå tilbake til bilen da han fikk øye på noe i den tette vegetasjonen. Fra der han sto, kunne det minne om en pappeske. Den var brun og rektangulær i formen, og lå veltet over ende med toppen åpen. Studenten nærmet seg forsiktig og bøyde seg ned for å se inni esken. Det som kunne minne om en liten mannekeng, lå henslengt i bunnen av esken. Fryktelig livaktig, tenkte han til seg selv, mens han løftet litt på den ene siden av esken, og med ett skvatt han tilbake. Livaktig var bare fornavnet. Det studenten hadde funnet, var ingen mannekeng, men like av en liten, naken gutt. Velkommen til True Crime Podden. Etter å ha oppdaget liket av den unge gutten i pappesken, nærmest sprintet studenten tilbake til bilen sin. Der ble han sittende med ansiktet i håndflatene, mens han forsøkte å fatte hva han nettopp hadde sett. Skulle han gå til politiet? Han måtte vel det. Det var det eneste rette, men han ville ikke havne i trøbbel. Kanskje det var best å la det hele være. Studenten kjørte hjem igjen, hvor han satt og stirret i veggen resten av ettermiddagen og kvelden. Han fikk ikke sove den natten. Alt han klarte å tenke på var gutten som lå der ute i den mørke skogen. Morgenen opprant, og fremdeles hadde ikke studenten bestemt seg for hva han skulle gjøre, men så skulle han se noe som satte fart på samvittigheten hans. En liten jente hadde forsvunnet fra New Jersey samme dag som han hadde funnet liket. Kunne det være henne? Han var sikker på at det var en gutt han hadde sett i esken, men nå begynte han å tvile. Studenten kunne ikke vente lenger. Han var nødt til å melde ifra om hva han hadde sett. Derfor fortet han seg ned på politistasjonen og fortalte om barnet i esken. Politiet var raskt på stedet studenten hadde pekt ut, og der skulle de finne esken. Pakket inn i et pledd lå det døde barnet fremdeles. Det var ingen tvil om at det var en gutt. Altså kunne det ikke være jenta som hadde forsvunnet dagen i forveien. Men om det ikke var henne, hvem var det da? En arbeidsgruppe av etterforskere ble straks satt på saken. Deres oppgave var i utgangspunktet enkel: å finne ut hvem gutten var, og hva som hadde skjedd. Funnstedet ble sperret av, og liket av gutten ble sendt til en rettsmedisiner for obduksjon. Det var ingen tvil om at noe forferdelig hadde skjedd. Gutten var kraftig banket opp, og politiet regnet med at det var det som til slutt hadde tatt livet av ham. For utenom skadene så gutten ut til å ha vært fryktelig underernært. I tillegg hadde han flere operasjonsær, både på ankelen, i skrittet og på haken. Gutten hadde blå øyne, var lys i huden og mørk blond i håret. Da han ble funnet, hadde armene hans vært pent foldet over magen, og han så ut til å ha blitt stelt enten like før eller like etter han ble drept. Håret var blitt klippet kort, og neglene hans var pene og kortklipte. Rettsmedisinerne konkluderte med at gutten måtte være mellom 4 og 6 år gammel. Hvor lenge han hadde ligget i esken, var vanskelig å si. På grunn av det kalde været hadde ikke kroppen kommet langt i forråtnelsesprosessen. Altså kunne han ha ligget der i 1 til 2 dager, så vel som 1 til 2 uker. Fingeravtrykkene hans ble tatt, og dermed regnet politiet med å ha et navn innen kort tid. Det skulle likevel vise seg å være mer komplisert enn først forventet. Etterforskerne gikk gjennom alt de hadde av informasjon, men det så ikke ut til å være noen savnet sak inne for gutten. Det var heller ingen som hadde stått frem med informasjon om ham. Dermed sto politiet uten spor i de første fasene av etterforskningen. Det skulle likevel ikke gjøre interessen for saken noe mindre. En liten gutt var funnet død i en pappeske i skogen, og det var en sak pressen ikke kunne la gå. Over hele området var saken om den døde gutten forsidemateriale. At ingen visste hvem gutten kunne være, var rystende. Et barn dukker ikke bare opp død uten at noen vet noe. Alle aviser ville være førstemann til å avsløre guttens identitet, og derfor var det flere som trykket opp flygeblader med bilde av gutten på. Under bildet var det en oppfordring om å kontakte avisen om de visste noe om saken. Med ett var saken viden kjent over hele østkysten. Alle hadde hørt den tragiske historien om gutten i esken. Likevel var det ingen som så ut til å vite hvem gutten var. Det virket nærmest utrolig. Noen der ute var nødt til å kjenne til barnet. Han måtte være noens sønn, bror, barnebarn eller venn, men ingen sto frem. Det fikk politiet til å sette flere menn på saken. 200 kadetter fra politiskolen ble hentet ut av timene sine og tatt med til funnstedet. Der ble de satt til å søke gjennom området etter alt som kunne være viktig for saken. I timesvis saumfarte de området, og snart skulle flere ting bli funnet. En barnekaps, et skjerf og et lommetørkle dukket opp, men ingenting av dette førte politiet noe videre. I et desperat forsøk på å friske opp publikums minner, kledde politiet den døde gutten opp i klær og satte ham på en stol for å ta bilder av ham. De håpet at bilder der gutten fremsto levende, kanskje ville hjelpe noen å huske ham bedre. Det skulle likevel ikke føre til noen nye oppdagelser. Dagene, ukene og etter hvert månedene gikk, men ingen så ut til å vite noe som helst om den drepte gutten. At ingen engang hadde meldt ham savnet, forundret og rystet politiet, så vel som befolkningen. Hadde den lille gutten, som nå hadde fått navnet Gutten i esken, vært helt alene i verden? Eller var han blitt offer for sine aller nærmeste? At ingen, verken familie, venner eller andre, hadde stått frem med guttens identitet ennå, fikk politiet til å vurdere muligheten for at han ikke var fra Pennsylvania i det hele tatt. Politiet samarbeidet sjelden på tvers av stater, og selv om historien var viden kjent i Pennsylvania, var det ikke gitt at den var kjent over hele landet. Noen der ute kunne kjenne til gutten, men var ikke klar over at politiet på østkysten lette febrilsk etter svar. Imens skulle gutten begraves på Ivy Hill Cemetery i Philadelphia. På den svarte stenen som ble reist i hans minne, var det gravert inn 3 enkle ord. Amerikas ukjente barn. Under inskripsjonen, på en separat sten, sto det skrevet: Himmelske far, velsigne denne gutten, 25. februar 1957. En rekke teorier skulle dukke opp som følge av mangelen på bevis. Deriblant spekulerte mange i om gutten kunne ha vokst opp utenfor de offisielle systemene. Om det var tilfellet, ville han ikke ha gått i barnehage eller på skole, og heller ikke besøkt noen lisensiert lege i forbindelse med operasjonene. Andre teorier gikk ut på at ingen kjente igjen gutten fordi han ikke var blitt oppdratt som gutt. Det var tydelig at guttens hår var blitt klippt kort nylig. Det åpnet for muligheten for at det en gang hadde vært langt, som på en liten jente på 50-tallet. Da ville det vært langt vanskeligere for noen å kjenne igjen gutten. Det var lite hold i denne teorien, men den forsøkte i det minste å forklare hvorfor ingen kjente ham igjen. Da var det en annen teori som forklarte langt mer. Noen spekulerte nemlig i om gutten kunne ha kommet fra utlandet. Om han var fra et annet land og nylig hadde flyttet til Pennsylvania, kunne det forklare hvorfor det ikke var noe om ham i sykehusarkivene. En stund så det ut til at man aldri skulle komme noe lenger i jakten på den døde guttens identitet. Det var helt til et par år senere, da en av hovedetterforskerne på saken rotet gjennom gamle avisartikler. Der snublet han plutselig over en historie om ungarske flyktninger som var kommet til USA etter en mislykket revolusjon i hjemlandet i oktober 1956. Etterforskeren så gjennom bildene, og med ett stivnet han til. Der var han, gutten i esken. På ett av bildene var han sikker på at han så den drepte gutten. Ifølge etterforskeren hadde han nøyaktig samme ansiktsuttrykk og kroppsbygging som gutten. Med det kontaktet han utlendingsdirektoratet i Philadelphia og ba om å få se papirene til alle som var kommet til USA fra Ungarn i 1956. Det var over 11 000 journaler å se gjennom, men til slutt skulle han finne det han lette etter. Nå hadde han et navn og et bosted for familien som skulle ha slått seg ned i North Carolina. Nå gjaldt det å trå varsomt. For alt han visste, kunne han være i ferd med å komme ansikt til ansikt med en barnemorder. Lokale politibetjenter ble sendt ut til gården hvor guttens foreldre bodde, men da de kom frem og gikk ut av bilen, kunne de ikke tro sine egne øyne. De var sikre på at de endelig hadde funnet svaret på den tragiske gåten, men der, i lattermild lek i hagen, sprang gutten fra bildet i avisen. Nok en gang hadde de fulgt et blindspor, men etterforskerne var ikke villige til å gi opp så lett. Pappesken gutten var blitt lagt i, var fremdeles et lovende spor. Etterforskerne fant ut at den en gang hadde inneholdt en krybbe som var kjøpt i en butikk like utenfor byen. Ifølge butikkens salgsrapporter kunne det være en av 11 slike eksemplarer de hadde solgt. Dessverre for politiet opererte butikken kun med kontanter og kunne derfor ikke fremlegge navnene på kundene. Pappesken ble videresendt til FBI, som skulle analysere den for fingeravtrykk. Dette skulle heller ikke lede til noe oppklaring, da det ikke var noen fingeravtrykk å hente. Enda et blindspor. Senere skulle det også stå frem et vitne som knuste politiets teorier. Alle hadde vært overbevist om at gutten var blitt lagt i esken på åstedet, for så har blitt fraktet ut til skogen i den. Likevel mente vitnet at esken allerede var der før gutten ble plassert i den. Kvinnen hadde kjørt forbi stedet en tid tidligere og sett esken. Da hadde det ikke ligget noen gutt i den. Årene gikk, og politiet kom ikke noe nærmere en oppklaring. Det var helt til 1960, da en ansatt ved likhuset oppdaget en merkelig sammenheng. Mannen, som het Remington Bristow, hadde fulgt nøye med på saken om gutten i esken, og hadde lagt merke til et spesielt sammentreff. Kun 2,5 kilometer fra stedet der gutten var blitt funnet, sto det et fosterhjem. I 1960 hadde Bristow oppsøkt fosterhjemmet og lagt merke til en krybbe som lignet veldig på den som en gang hadde vært i esken gutten lå i. Dessuten hang det flere pledd til tørk, som også minnet om det gutten var blitt pakket inn i. Da Bristow spurte ut innehaveren om saken, påsto han at alle barna på fosterhjemmet var der de skulle. Det var heller ingen av barna som nevnte noe om en savnet fosterbror. Dette fikk Bristow til å vurdere en annen mulighet. Eieren av fosterhjemmet hadde en ung stedatter. Bristow begynte derfor å lure på om gutten kunne være hennes barn. Stedatteren var ugift, noe som ville vært til stor skam for familien. Kanskje hadde de kvittet seg med gutten for at ikke hemmeligheten deres skulle bli avslørt. Hele sitt voksne liv skulle Bristow klamre seg til denne teorien, men ingen beviser var å oppdrive. Da han døde i 1993, hadde det gått over 30 år siden gutten i esken ble funnet, og politiet hadde ikke kommet noe lenger i etterforskningen. Saken var og forble et mysterium. Verden var en ganske annen på 90-tallet enn den hadde vært i slutten av 50-årene, og alle så ut til å ha glemt den forsømte gutten i pappesken. Det var helt til en gruppe private etterforskere, kjent som The Vidocq Society, begynte å interessere seg for saken. Gruppen bestod av pensjonerte politietterforskere og rettsmedisinere, som møttes regelmessig for å gå gjennom uløste saker. Ved hjelp av denne gruppen skulle guttens grav gjenåpnes slik at den kunne DNA-testes. Kanskje dette endelig skulle gi svaret på hvem det drepte barnet var, og hvordan det hadde havnet der. DNA ble hentet ut av en tann, og med det kunne testingen begynne. Med den typen DNA kunne man i det minste avgjøre guttens slekt, og kanskje finne ut hvor han kom fra. Nå var det bare å vente, og mens de ventet skulle flere underlige ting skje. I 2000 hadde en eldre kvinne ringt til et psykiatrisk sykehus i Philadelphia og fortalt at hun hadde informasjon om et drap. Sykehuset kontaktet straks politiet, som fikk tak i kvinnen. På grunn av taushetsplikt skulle kvinnen kun omtales som Martha, men hun hadde en ganske interessant historie å fortelle. Det skulle likevel ta hele 2 år å få all informasjonen ut av Martha, men da hun var ferdig, hadde politiet en relativt troverdig historie foran seg. Ifølge Martha var hun den eneste datteren av 2 lærere. I 1954, da Martha selv bare var 10 år gammel, hadde moren hennes tatt med henne til et ukjent nabolag. Martha hadde fulgt med fra bilen, mens moren gikk bort til et hus og banket på døren. En kvinne med et lite barn på armen åpnet. Marthas mor hadde gitt kvinnen en konvolutt, og kvinnen hadde overlevert barnet. Martha visste ikke riktig hva som hadde skjedd, men hun mistenkte at foreldrene kunne ha kjøpt gutten. Ifølge henne hadde foreldrene holdt det lille barnet i kjelleren, og hun hadde aldri sett noe særlig til det. Over de neste 2,5 årene hadde gutten blitt fryktelig mishandlet, frem til 1957, da noe skulle skje. Martha mente å huske at gutten hadde kastet opp etter å ha spist, noe som hadde fått moren til å rase. Da hadde hun lempet ham over i badekaret, for å så slå ham i hjel. Etter at gutten var død, hadde Marthas mor klippet håret hans kort og vasket ham ren, før hun pakket ham inn i et pledd og la liket i bagasjerommet på bilen. Etter det hadde de kjørt til Fox Chase, hvor den døde gutten ble lagt i en eske, før de kjørte derfra. Politiet kunne ikke tro sine egne ører. Kunne dette være løsningen de hadde jaktet på alle disse årene? Detaljene stemte med obduksjonen, men var Martha til å stole på? Hun hadde en ganske lang rekke med innleggelser på grunn av dårlig psykisk helse, og dermed følte politiet seg nødt til å konkludere med at det hele var oppspinn. Nå hadde de kun ett håp igjen, nemlig at DNA-prøvene skulle gi resultater. Det skulle ta nye 20 år før noe mer skulle skje i saken, men da politiet kalte inn til pressekonferanse i desember 2022, kunne de bekrefte én ting. Gutten i esken var blitt identifisert. Under en lang pressekonferanse forklarte politiet i Philadelphia hvordan de hadde arbeidet med saken siden dens begynnelse i 1957. De kunne fortelle at de, gjennom DNA-testing og genealogiske analyser, hadde funnet medlemmer av guttens familie. Deriblant kunne de avsløre at de hadde funnet søsknene hans. Av hensyn til deres privatliv kunne de ikke gå ut med verken navnene til guttens foreldre eller øvrig familie, men de kunne gi gutten i esken navnet sitt tilbake. Etter over 65 år med mystikk og usikkerhet var den drepte gutten identifisert som 4 år gamle Joseph Augustus Sorelli. Mer kunne likevel ingen si om saken på det tidspunktet. Selv om vi nå vet hva gutten het, vet vi ingenting om livet hans, eller hvordan han endte opp død i en pappeske, ved siden av veien I Fox Chase, Philadelphia. Den informasjonen foreløpig enten konfidensiell eller ennå ikke bekreftet. Historien om Philadelphias største mordmysterium langt ifra over, og politiet arbeider fremdeles aktivt med saken, til tross for at det gått over 65 år siden funnet av Joseph. Det en tragisk sak om et barn som led en grusom død, og som ble etterlatt I veikanten, sannsynligvis av de som sto ham aller nærmest. Josephs grav står fremdeles på Ivy Hill Cemetery og blir vedlikeholdt av staten, så vel som innbyggerne I Philadelphia. Der legges det fortsatt ned blomster og leketøy regelmessig, til minne om en ukjent gutt som etter så mange år skulle få navnet sitt tilbake. Hadde det ikke vært for noen få ildsjeler, ville Joseph kanskje blitt glemt av historien, men nå lever han I folks minner. Kanskje vil vi en dag få den hele og fulle historien til gutten I esken, og kanskje vil vi forstå hva slags grusomheter han måtte gjennomgå. De fleste med personlig informasjon fra 1957 begynner å falle fra, noe som gjør det vanskeligere å få klarhet I hva som skjedde. Likevel det en mulighet for at noen der ute fremdeles sitter på informasjon som kan forklare Joseph Sorrellis siste dager. Selv etter så mange år det stor interesse for saken, og Joseph Augustus Sorrelli vil for alltid være Amerikas ukjente barn.
Moderne media.